Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida pasimatymai, prie mikrofono su aš Beata Tiškevič. Šiandien pas mane svečiuose yra keliautojas, kitokių pasikalbėjimų laidos autorius, Mantas Bertulis. Labas, Mantas.
Labas, Beata, ačiū, kad pakvietei.
Ačiū, kad atėjai. Tai kaip, aš visų pašnekovų prieš laidą paklausiu, ar jie jaudinasi, o tavęs net nespėjau paklausti.
Aš nežinau, gal kažkaip jau nustojau jaudintis, kažkaip, nežinau, man su tavim kažkaip saugiai jaučiuosi tavim. Tai.
Buvom koridoriui ir persikėlėm į studiją ir koks skirtumas. Taip. Man labai įdomu, aš tave, kiek žinau, esi mano lauke kelis metus ir ten stebiu, stebiu tave nuo tokio visiškai jauno jaunuolio, bet darančio labai svarbius ir didelius dalykus ir dabar jau esi vyresnis ir vis dar darai ir tavo projektai vis didėja ir drąsėja. Tai man labai įdomu nusikelti tą laiką, kai tu buvai mažas berniukas Šiauliuose. Koks tas buvo Mantas?
O, aš šiaip labai retai, kada pasakoju apie tai ir iš viso, kada kalbu apie tai, nes man čia toks yra gyvenimo etapas, kuris praėjo ir viskas. Nes yra kartas, kurios noris prisiminti, bet Šiauliai man buvo toks, nu, aš ten buvo visiškai kitoks negu su dabar. Jam skait, nu, 108 laipsnių pasikeičiau. Ir turbūt netgi mano buvusiams klasokams galbūt keista ir kai kuriais atvejais žiūrėti ten, ar tai Facebook'o tą mano sieną ar kažką ir žiūrėti, o, tai... Tas sėdėdavo ten pirmam antram suolę, nieko doro neveikdavo, ten nebuvo jokioks iniciatyvus, ten nebuvo taip, kad buvo tas pirmūnas, čia skatindavo visus ten kokiam šimtadienį ruoštis, ten kažką, tiesiog aš buvau tokia pilkai pelytaviška. Ir tiek, plaukiau pasirubiu visiškai. Ir kažkaip išplaukiau, nors tikrai man mokykloje neįtin sekėsi, šiaip rytoj atvarau kaip tik į mokyklą į savo buvusį po labai ilgos pertraukos. Labai laukiu ir labai faina, kad mane prisimena. Tai va, bet tikrai nebuvo čia mano vienas smagesnio laikotarpio. Nepasilgstu visiškai.
O stigo pasitikėjimas savimi, ar dėl ko tu taip neskleisdavai savo minčių kitiems?
Net neįsivaizduoju, gal net nežinojau iš viso, gal net nebuvo atradęs savęs, nors aš jau nuo pat mokyklos užsiminėjau kažkiek panašiais dalykais, jau rašydavau mokykloje, aš ir netgi pirmose klasėse pradėjau rašyti pasakas ir ten buvo netgi apdovanotas kažkio laureatų rudens godų, ten mane labai gyrė už kažkį talentą rašyti, nežinau, nors aš nemaniau, kodėl turiu. O paskui dar buvau įsidarbinęs mokyklos laikraštį, tai kažkaip jau, nu, kaip ir kažką veikdavau, nebuvo taip, kad visiškai nieko. Bet, nu, Šiauliai yra tokia, dar čia prieš, kiek čia, prieš 6-7 metus, tai buvo tokia, nu, prieš 10 metų buvo tokia, nu, tokia sunkoka atmosfera, tai ten ir visa ta patyčių kultūra tikrai būdavo, ir ne tik mokykloje, ir kėme, ten būdavo visokių ten, vos ne hierarchijos.
Ir dabar daug domiuosi vyriškumo tais klausimais, tai gal buvo, kai tu augai taip, kad jeigu tu esi vaikinas, tai tu turi būti tam tikras ir rodyti tą savo viršenybę prieš kitus ar žodinių smurtų, arba net gal fizinių. Buvo tokių dalykų?
Ne, aš kažkaip iš šito cirką kažkaip nesiveldavau, tai aš vat, bandydavau išlikti tarp tų dviejų pusių, kurie ten jau ale nori savo tą viršinybę rodyti ir tarp tų, kurie tokie ramesni ir kurios galbūt išgulioja, tai aš ir nebuvau tas galbūt, kuris labai ten nustoja tuos kitus, nes ir pats ten gaudau kartais ten per ausį kažką, tai bet ir nebuvau tas, kuris užgulioja kažką, tai toks buvo per viduriuką. Ir, bet, nu, buvo, aišku, matėsi toks spaudimas, kad ten turi būtent prie tos kažkas hebros ar kažką, kad čia būtum save, kas ten įeitų, ne, aš nerūkydau, bet ten vis tiek būtų toks spaudimas, nu, pabandy kažką ten taip ir taip toliau, bet, nu, kažkaip turėjau kažkokį stuburą, tai dėl to ar žiūrės, kad... Nes tikrai daugelis, daugelis, bet yra kai kurie tikrai nuėjo labai šunkeliais.
Man labai lengva susitapatinti su tuo, ką tu sakai, nes aš irgi mokykloje buvau tokia gal prie nedrasesnių ir klasiokai irgi tikriausiai stebisi, kad o, staiga jį prabila ir negali nustot kalbėti. ir tam
kurim buvo tais laikais.
Taip, taip. Bet man atrodo, kad kuo daugiau tyli mokykloje, tuo labiau tai reiškia...
Kopi, žinai, kopi. Paskui įsiveržu ugnikalnis.
Anksčiai ar vėliau prasproksiu, ar projektais, ar kažkiom šnekom. Tai tikiuosi, kad aš klasiokų dabar neerzinu, nežinau. Tai o... Ką tu dabar galėtum pasakyti tam mantui, tam berniukui, ko jis tada nežinojo? Kaip galima būtų jį padrasinti ar pastiprinti?
Jis jau tada, atsimenu, žinojo kažkiek, kad yra laisvė rinktis ir netikėdavo tais mokytojų skaistin, tais pasakom, kad čia būtinai to reikėštų, viskai kosinus, ten tų hiperbolių kažkui ten. Tiesiog stengiuosi mokytis tai, kas man įdomu, bet šiaip tai sakyčiau patarti tokį dalyką, kad reikia nebijoti galbūt keltišką iniciatyvą, nes tada man iš viso būdavo baisu eit prie lentos, kažką, kokia idėja, galbūt klasį parodė, galbūt mokytojams. Tiesiog laukdavau, kol kažkas pirmas pasakys ir tada, o, aš irgi jungiuos kažką. Tai aš toks, nu, niekada nebuvau pirmas ir man tai atsiliepė per pirmais antrais kursais, kai sudėjau čia Kaune. Tai... Ir pradėjo karts nuo karto mane kviesti kažkas seminarus, paskaitas ten skaityti, tai nu, aš turėjau tą kompleksą likusių nuo šulių, ten eiti prieš salę žmonių kalbėti, tai prireikė tikrai daug laiko, kol man tas prasimušo ir kabiškai jau dingo.
Manau, kad daug žmonių turi tą scenos baimę, nes gal mes įsivaizduojam, kaip gali būti blogai, ja. Jeigu tu būsi prieš visus, tu būni pažeidžiamas ir kaip iš tavęs labai lengva pasišaipyti.
Aš atsimenu, turėjau tokią fizikos pamoką pas gerbiamą užaitės tėtį, lektorės. Tai, nu, ten, kaip ir, jeigu ten jau eidavai prie lentos, tai žinodavai, kad jau ten, nu, iš tavęs ten žengs visą klasę ir ten bus geras ten spektaklis. Bet kita vertus, iš kitos pusės pažiūrint, tai ten... Nu, daug ko išmokdavai, žinodavai, kad ir ten iš tavęs patrauksite per dantį, bet jis norės tik tai gerą ir kažko išmoksi galbūt taip. Nes, nusikau, man atsimenu, man fizika iš viso nesisekė, tai dar jeigu reikėdavo eit per pamokas, man geriausiai paskui pamatė, kad iš manęs nieko nebus, tai net nebėga, tai galiausiai prie rentos.
Tai kaip tada įvyko tavo kažkoks tai išsilaisvinimas? Nes kai tu pradėjai kurti kitokius pasikalbėjimus, tu buvai labai jaunas, tu neturėjai didelės auditorijos sėkėjų Facebook'e, tu neturėjai kažkokio užnugario.
Aš nieko neturėjau, galim sakyti.
Žinomų kažkokių draugų. Tu tiesiog vaikinas iš Šiaulių.
Iš Pietinė.
Iš ten, taip. Pradėjai kurti tokią labai svarbią laidą, kuri dabar išaugo iki tokio didelio masto, bet... Aš pastebėjau, kad jinai beveik iš karto buvo populiari.
Ne, nebuvo iš karto populiari. Aš manau, jeigu iš viso lyginant su dabar, tai net nėra kažnankėti. Bet jo, aš nieko neturėjau ir kartas, kai aš atnainu kokį, nežinau, ir kokią konferenciją, ten visi pasako, ten apie savo to startupus ir kažką, bet aš žinau, kad jie visi kažkokį turėjo ar tai kapitalą, ar tai įdirbti, ar būti talentą, ar tėvų pagalbą, ar kažką. O aš nežinau, tiesiog man buvo taip, kad man nėra čia jokios romantinės istorijos, man reikėjo darbo, buvau praradęs vieną darbą, tai reikėjo kažką pragyventi ir turėjau užduoti sugalvoti kažkokią idėją vienam portalui. Ir aš ją sugalvojau ir važiuodamas tiesiog šalto troleibusu žiemą Kaune, dažniausiai ten geriausios idėjos gimsta kitą šaltą. ir atsimenu, parašiau tokiam Gediminui Reklaičio linkėjimai per Messengerį, nes jis buvo prisijungęs tiesiog, nes nu, kažkaip noris iš kart, kai tu sugalvoji kažką pasidalinti su žmonėm, tai labai džiaugiuosi, kad...
O tu jį pažinojai?
Jo, mes buvom kažkiek pažįstami ir jam parašiau, jis man tokis davė spyrį į užpakalį, sako, darom, atvažiavau kitą savaitę į Kauną, kažką pasiplanuojam ir pradėjom daryti. Tai va, ir aišku, viskas gimė iš pradžių ten ir minus, aišku, jam ir nebuvo tų žmonių, aišku, pirmas mūsų svečias buvo Mantas Katleris, tai tas uždavė tokį gerą toną. Ir, bet pirminė idėja buvo tokia daryti atviro tipo interviu, nes aš labai visai įdomėjausi tais visokiais late nightais, kaip Ellen, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, kitais, tai kažkaip tokio kažko nemačiau Lietuvoj. Ir pradėjom daryti, tai ta pirma banga tokia buvo visai to aukšta, tikrai atsimenu, darėm tokiai jaukioj Punta Jazz palėpiai, bet paskui jau buvo toks kritimas, nes, nu, tiesiog kažkaip, dažnai būna tokia kalnelė gyvenime amerikiečiai. Tai paskui vėl kažkaip, visą laiką mes tai bangavom.
Mhm.
Tai kažkaip užsisuko, aš net nežinau, aš dabar dar nelabai suprantu, iki ko čia viskas išaugo ir kaip čia viskas taip išaugo, nes jau 5 metai toj bus.
Tai išaugo, gal aš tiesiog to pasakysiu iki to, kad vakar vyko kitokie pasikalbėjimai, kurios vedė Rytis Zemkauskas ir svečias buvo Ingrida Šimonytė. Tai gerai, padarysime pertrauką ir tada grįšime, o klausytojams primenu, kad šiandien pas mane svečiuosi keliautojas, kitokių pasikalbėjimų laidos autorius Mantas Bertulis. Grįžkite. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien bendrauju su Mantu Bertuliu, jis yra laidos kitokie pasikalbėjimai kūrėjas ir keliautojas. Tai mes prieš pertrauką pakalbėjome apie tai, iki ko išaugo pasikalbėjimai. Aš atsimenu, kad tu mane kvietei iki tokius pasikalbėjimus ten gal 2 metus, tu man labai atkakliai rašiai. Ir galiausiai, kai aš jau tau kokius labai daug kartų pasakiau ne.
Kaip paskaita maksimumą, ne, jau ten sėkiu, kur tu.
Jau nebevaladu jau sakyti tam žmogui, ne, nes jis vis tiek beldžis, jis niekur nediks. Aš pasakiau taip, bet aš sakydavau ne, nes aš tiesiog labai bijojau.
Taip manęs lengva negalima atskratyti.
Ir iš kur tu turi tokias savybės? Man atrodo, kad tu turi tiek daug labai svarbių žmogiškų savybių, kurių dėka tu ir pasiekiai visų šių dalykų ir pasieksi visų kitų. Tai tu turi atkaklumą?
Nu, tiesiog aš labai taip organiškai galvoju, nu, gi neduos to betos skiptuvę per galvą. Nu, tai, nu, pabandyk vieną kartą, nu, gerai, gal ten nebekvies ten kažkurį pasimatymus ar kažkur, nu, bet gal pasieks. Tai kažkaip aš ir kišau aš taip ir tą pačią Dalią Grybauskaitę bandau kviestis, jau nežinau, kiek laiko.
Dalia, kur Dalia. Jūs? Ateikite.
Ir kiti žmonės, tai yra daugybė tokių pavyzdžių. Ta pačia ir tavo bendravardį, bet Nikolas ten siminu, kad jau bent metus kažkur laiko.
Ir tu taip nuolat rašai žmonėms.
Manau, tai normalu, aš kažkaip nebūčiau lengęs to sureikšminti kažkaip. Nu, kartais tikrai žmogus negali, nes negali, galbūt dar kažkiek planai, galbūt nenori kažkada.
Aš taip klausiu, nes man atrodo labai svarbu tai paryškinti, nes galbūt yra tokių žmonių kaip aš, kurie kartais išgirdę žodį ne, jis suinterpretuoja ir parašo 3 pastraipius. A, tai aišku, negali, nes jam neįdomu, iš viso aš net nepatinku, net nepritarė tiem dalykam. Jo, gal kažkada ir esam susikyti, nu ir viską. Daugiau niekada jam nerašysiu ir šiandien nerašysiu niekam, nes tikriausiai visi parašys ne. Tai...
ne, aš kažkaip šitą nesulinkęs interpretuoti taip, kad tokia tiesiog neatsakymė ir visiems laikams, ne. Nežinau, gal netgi sakyčiau ir kelionės, aš to išmokstu, kad ten žmonės labai tokia atspaldavė ir nesko galvos. Nu, ne, tai ne, taip, tai taip.
Mm-hmm.
Ir neapsikrauna tokia mintim, ką jis pagalvos, kas čia...
Gerai, tai kitokie pasikalbėjimai. Tada tu dirbai Kauno miesto savivaldybė.
Taip.
Ar noriu paklausti, ar tu baigiai studijas?
Ne, nebaigiau. Ir daug kas manas klausia, kaip tave ten priėmė vėjokio diplomą be nieko. Tai va, aš labai noriu pasidžiaugti, kad keičiasi požiūris tokių institucijų, kad nebūtinai ten lapas ir kad nebūtinai tu turi atsėdėti ten tas 8-9 valandas ir tu svarbiausiai yra darbas, talintas savo, ką tu padarai, kokias tu idėjas galvoji, kokias... Ir
tu ten dirbdamas padarėjai tikrai nuostabių projektų.
Mes turėjom fainą komandą. Aš visada nenoriu nei čia prisimti laurų, nei ką. Tai mes tikrai turėjom nu, fantastišką komandą, kurią tikrai daug kas pastebėjo. Ir ta komanda padėjo, manau, tikrai ir tą Kauno vardą, ne tai, kad išgarsinti, bet pirvertė, manau, kauniečius vėl didžiuotis Kauno. Tai man tas yra smagiausias dalykas.
Nes atrodo, kad būdavo kažkoks kompleksas, kad kauniečiai jaučiasi antroji vietoj.
Nu, kažkai vietoj. Buvo, tas tie posakiai, kur... Ir Kaune galima gyventi. Nu, tai jie kažkaip kertas tiek per moralę, per smegenis. Ką reiškia, ir Kaune galima gyventi. Kažkoks labai durnas posakis.
Aš kažkada parašiau įrašą Facebook'e, kaip džiaugiuosi naujų dviračių taku Naugarduko gatvėje Vilniuje. Ir man kažkas rašo, Kaune jau seniai tokie. Atrodo.
Ne, kuniečiai dar neprarado to pasididžiavimo, nu, kur būtinai turi būti kažkas jo geriau.
Kad visą laiką, atrodo, mes rungtyniaujame.
Konkuruojame.
Ir jeigu žmogus, kuris gyvena Vilniuje, pasako, kad Kaunas yra nuostabus miestas, tai jau ten visi ploja. Čia yra iš tikrųjų labai lengvas trukas pradėti renginį Kaune, pasakyti, kad, na, žinot, man čia labai patinka, gal net gyventi ir visi,
taip.
Panašiai kaip atlikėjai, kai
tai
atskrenda.
Kiekvieną miestą tai dar atlikėjai, bet, bet man nežinau, man tai smagu, aišku, mes visada, kai dirbam Kauno savivaldybėj, mes turėjom tą požiūrį, kad visi čia rašydavo, kad čia būt konkuruoja, čia kažką, tikrai mes nekonkuravom, aišku, kažkuria prasme galbūt konkuruojam, vis tiek stengiamas garsinti savo miestą, džiaugtis naujienomis, bet mūsų asmeninis dalykas buvo, kad būtent pakeista komunikacinė forma. Visada yra tos biudžetinės įstaigos tokia formali. Tokia, būtent, kiekvienas žodis turi apgalvotas būti. Čia ten
tokie
pilni sakiniai, kurios kartais sunku suprasti prastam žmogui. O mes viską perkelime į paprastą žmogišką kalbą, tokią būtinę galbūt netgi labiau. Ir tas, mano, buvo tokia, atrodo, kaip ir smulkmena, bet toks, kaip ir sėkmės, mano, buvo garantas.
Jūs kvietėte vilniečius?
Į Kauno gimtadienį švęsti, ja. Buvo labai smagu.
Taip pat išmarginot Kauno gatves eilėmis Mantvido Leknicko.
Jo, šitas buvo, bet vandalai nuplečiam kai kurias. Ne gatves, o soliukos, mes buvom tokius... Per Valentino dieną su Mantvidus padarė idėją, kad užrašėm jo eilės ant suoliuko ir sukūrėm tokias meilės salas, ko ne.
Mm-hmm.
Bet kažkam nepatiko ir nu, vis dar toks nefainas yra.
Gal kaip tik labai patiko.
Nu gal jo, gal pasiėmė namuose, gal įsirėmė prie lovos.
Man atrodo, kad čia kaip tik taip patiko, negalėjo tiesiog pats atsiplėšti, dėl to ir nuplėšė. Tai... Mhm. Ir tu išėjai iš to darbo ir dabar tu dirbi su kitokiais pasikalbėjimais ir keliauji. Kelionės, kas vyksta? Tu baisu, jau tai baigsis pasaulis.
Ne, dar pasaulis tikrai nesibaigs, turėtum pati supras, kad tas pasaulis beribis ir atrodo kaip ir jau nukeliauji toli, bet tai kuo toliau keliauti, supranti, kad dar galim toliau keliauti ir... Ir man, aš tai neseniai man pramušo tos egzotinės kelionės, aš labiau skaitau kelionėm tos, kurios biškai jau yra už komforto zonos. Tai man, aš tik, čia kažkur tik metai jau bus dabar, kai aš išvažiavau su kolega Vytautu Mikaičiu pirmą kelionį į Tanzaniją. Ir tada supratau, kad nu, vertas, sako, biškai skirti galbūt 100 eurų už tą biletą į tolimesnę šalį lėktuvo, bet žinant, kad tai atsipirks tiek įspūdžių prasme, tiek kultūrinio galbūt šoko, teigimo, neigimo prasme, nes vis man visoks įdomus yra. Ir šiaip, atsipirka netgi ir ant maisto, ir ant nakvynės, nes vis tiek brangiausias dalykas yra dažniausiai skrydis. O Europoje atviršiai, pigiausias skrydis, bet paskui viskas tas pats išeina ant maisto ir nakvynės. Tai jau galvoju geriau pasidėsiu biškai ilgiau lėktuvė ir atsirasi ten toliau.
Mhm. Ir kokiam dabar esi kelionių etape? Nes aš pasakysiu apie savo etapą. Aš neseniai buvau Kenijoje ir ten...
Labai tą pavydžiu dėl šito.
Žinok, aš taip ilgiuosi. Man labai yra sunku grįžus čia, nes aš noriu atgal ir noriu taisyti savo klaidas. Noriu dar labiau bendrauti su vietiniais. Supratau, kad daug nakvynių ėmėm gana prabangių. Reikėjo nakvoti iš viso pas vietinius. Bet šiek tiek per daug gal save saugojau.
Ir... Ne, bet čia pamoka, nenorėtų iš pirmą kartą, jo.
Bet mus labai daug kas gazdino, ten uždarykite mašinų dureles, ten viską, taip. Telefonus slėpkite ir taip toliau. Nu ir būni toks sau saugus, šaunu, bet nukandi didžiąją dalį patirties. Ir dabar man neseniai atsiuntė klausimus interviu apie Keniją. Ir didžioji dalis klausimų buvo, bet ar nebaisu, ar jūs nebijo? Tai man tai, ar tu nebijai, ar nebaisu, pasaulis yra labai baisus ir ten yra daug įvairių baisių dalykų.
Aš labai džiaugiuosi, kad mano mama pradeda tą suprasti, kad, nu, ir iš pradžių irgi, bet galvoja būtent taip, kaip turbūt tas žmogus, kuris tau siuntė klausimus, kad aš ten važiuoju į Afriką, ten kažkur, ten jaudinus, o tai pasiskėpiai, ar nepasiskėpiai, tai kaip čia su kuo, ar tikiuos ne vienas. Taip, bet paskui nu, jau pamatau, kad jis suprato, kad nu, neverta visų pirma bijoti, nes nu, nieko nepakeisinai. O aš dabar, kaip klausiu, kokiam etape esu, tai tokiam etape, kad jau nustojau verstis per galvą, kad viską įamžint, nes supratau, kad jau kažkaip to neperteiksi visų pirma, ką tu jauti dažniausiai. Tu gali perteikti galbūt tik kokius kalnus, bet ne vėją, kuris ten švilpoja. Tu gali galbūt perteikti žydrą, tarkim, ežerą, bet ne ledinį jo šaltį, kai tu iššoki jį. Tu gali galbūt perteikti saulėlydį, bet ne tas žvaigždės, kai jau visiškai sutemsta naktį ir tu važiuoji per žvaigždžių greitkelį, kaip jis tam yra pavadintas. Tai va, tai aš tiesiog tą biškį tą nustojau daryti ir sukt galvą dėl šito. Ir kažkaip ir supratau, kad man būtinai kelionėse reikia ekstremalių, kažkokių, nebūtinai ekstremalių, bet kažkokių nuotykių, nes ir vienintelė tatruotė, kurią turiu ant rankos, tai yra prieš tą adventure, tai kažkaip jau vis atsiklių ir tai prisimenu, kad reikia tokį žnybti savo ir prisiminti, kad reikia kažko tokio biškį, tokio, kad pagyvinti visą tą savo rutiną. Tai bandau kiekvieno kelionėje kažką tokio sugalvoti. Pavyzdžiui, mes dabar į Zelandiją buvom nuojoje, tai šokam su parašiutu. Iš viso man tai buvo nu kosmosas, nes mes sugalvom, atsikeliam rytę ir sugalvom, kad norim šokti. Žmonės planuoja tokius dalykus metus laiko. Tam, pavyzdžiui, mano draugė padanojus man gimtainio progą kuponą tą. Čia, nu, kai labiausiai nekinti draugų, tai tokį dalyką davanoji. Tai aš metus laiko bijojau, čia atsikėliau dieną ir šokam.
Gerai, mes padarysim pertrauką, nes dabar žinių radio eterį beldžiasi žinios. O po pertraukos pakalbėsim apie Naująją Zelandiją ir apie kitas keliones ir visus dalykus, kuriuos Mantas jau yra atradęs. Grįžkite pas mus. Tai šiandien susiorganizavau pasimatymą su Mantu Bertuliu, keliautoju ir kitokiu pasikalbėjimu laidos autoriumi.
Kaip smagu eiti pasimatymus dieną.
Dieną ir eteryje, žinai, kas belieka, kai turi porą. Tai tada pavirti pasimatymus savo darbu. Tai pasakyk dalyką, ar gali juo dalintis, kokie yra tie puslapiai, kur galima tų pigių bilietų rasti?
Na, čia vienas dažnesnių klausimų užduodamo. Tai žinoma, aš tai neturiu nieko prieš, kad žmonės daugiau keliauti ir daugiau sutaupytų. Tai, aišku, čia turėtų būti žmogus, kuris mėgsta pats planuotis keliones ir galbūt, jeigu tai nėra to bandęs, kad pamanytų, jeigu yra, tai galbūt dar daugiau tai darytų. Tai yra keli puslapiai, kuriais aš naudojuosi, tai yra toks travelfree.info puslapis, kur yra sukūręs Latvis ir ten triba keli lietuviai, tai todėl ten būna dažnai pasūrimų iš Lietuvos į visokias egzotinės arba neegzotinės šalis. Tai paskui yra secretflying.com, tai ten jau pasiūlymą eina iš viso pasaulio, bet irgi ten galim, pavyzdžiui, iš visokio, jeigu ten matot pasiūlymą iš Frankfurto, Paryžiaus, Milano, Kopenhagos, tai ten galima tikrai pigiai iš Lietuvos nuskristi. Jeigu ten žmonės žino, ten, pavyzdžiui, atostogų dienas, arba finansų dydį, arba kryptį, arba trūkmę, tai siūlom naudotis skrydžių paieškų sistemom. Tai yra viena geriausia, ypač jeigu žmonės ieško kelionę po Europą, tai yra kiwi.com, kiwi su W. Paskui yra momondo.com, tikrai patogi naršyklė, ir turbūt Skyscanner. Mm-hmm. Tokios pagrindinės.
Supratau.
Bet yra, aišku, ir keletas Facebook puslapių, kaip toks yra keliautojas Robertas Pagorelis, kuris dalinasi kartais kelionio pasiūlymais lietuvius, tai irgi galima jį pafollowinti.
Mm-hmm. O ką tu vadini egzotiniam šalim? Nes aš dabar, kai apkeliavau visai tų šalių, kurias žmonės gal priskirtų egzotiniam, supratau, kad nėra egzotinių, nėra tų kitų, nežinau, visas pasaulis yra, nežinau, jis vientisas.
Ja, tai tiesiog aš vadinu tai, nu turbūt žmonės tai vadina kultūros skirtumą taip įvardina egzotiką. Tai man tai nežinau. Man, pavyzdžiui, Marokas nėra tokia egzotika, nes tai yra tokia kaip ir Europa Afrikai. Bet, sako, man Tanzanija buvo visai egzotika, turbūt Tanzanija yra kažkas panašaus į Keniją, kur tu buvai. Paskui, sakyčiau, dar tokia Afrikos šalis, kurios turbūt beveik nieks nežino, tai yra Santomir Principe. Tai yra antra pagal mažumą Afrikos šalis, bet man tai buvo egzotika, nes vis pirma, tai yra viena iš mažiausia lankomų šalių pasaulyje. Tai kai tu nuvažiuoji tokią šalį ir kai tu ten ir šiaip, aišku, visoje Afrikoje ten sveikinasi su baltodžiais, bet ten toks ypatingas dėmesys, bet ten fainai tas, kad jie dar nėra sugadinti turistų ir jie nu, ten per prievartą nelipa ant galvos, tai ten nereikalauja iš tavęs ten tų pinigų ar kažko, kaip Tanzanijoje, kai kurie žmonės. Man egzotika buvo ir Japonija, ta pati ten iš viso turbūt Saulius pasakojo, kad ten kita kultūra yra ir kitas pasaulis. Tai, sako, man, kai išvažiuoju, man Europa biškai jau tapo tokia, aš nesakau, kad esu joje aplankęs, bet man tokia jau per daug vienoda, kaip ir tu esi minėjus, tapo. Tai aš tikrai nesakau, kad nekeliaut po Europą, tai tikrai yra įdomių vietų, kur aš sakau, dar pats nesu aplankęs, bet jau man kažkaip traukia vis už vandenyną, už Atlantą, už taip toliau.
Mane irgi kažkaip labai ten kviečia. O ką tu pamatėjai Tanzanijoje?
Tanzanijoje aš daug ką pamačiau, labai daug ką pamačiau ir kol kas, man turbūt, man tai buvo viena geresnių kelionių. Vis pirma, safaris. Tu irgi buvai safari, Kenijai. Ir aš po safario, nu, tu nebeimanom žmogu eiti į zoologijos sodą visiškai, nes nu, kai tu matai tos laisvę besidžiaugiančius gyvūnus. Ir tu jau geriau pats jau viskas, kai būdamas garde, negu kad žiūrėtumė gyvūnus. Tai, aišku, man tai buvo toks irgi geras tai žinibimas savo, nes visada galvojau, kad tai yra tokia, nu, buožių, čia jau tokia prabanga, čia kažkaip, kad čia turiu uždirbti milijonus, kad nuvarytas safari, bet pasirodo, kad, nu, nevelina. Paskui...
O ką matėjai, nes žmonės, kurie vyksta į safari arba vakare grįžta, sutinka stovyklą ir jie klausia vieni kitų. Taip. Tai ką matėjai iš didžiųjų penkių? Big five.
Ai, va, kas yra didėjai? Liūtas, leopardas, ne?
Dramblys. Tas buffalo, aš nežinau, kaip jis vadinasi. Tais ragais.
Jo.
Tokiais ir raganosis.
Tai mačiau visus.
Raganosį matėjai?
Nu, galvoju, raganosį. Jo, mačiau
raganosį. Tu matėjai raganosį.
Jo, aš mačiau raganosį. Aš dar mačiau ir tą hipopotamą. Matėjai hipopotamą?
Begemotai vadinamieji.
Ja.
Kurie vandenį mirksta ir gali žmogų perkast pusiau.
O čia fainiausias gyvūnai pasaulyje.
Aš galvojau, kad jie draugiški, bet iš tikrųjų nėra. O dėl raganosio man dar reikės grįžti, nes mes jo nematėm.
Tai, bet man tai, o tau nebuvo taip, kad tu važiavai su to džipu su atviru stogu, ne?
Taip.
O tau nebuvo kepurės nupūtę, nes man tai nupūtė kepurė, kai aš važiavau ir turėjau išlipti iš to džipo, pasimė kepurė.
O jeigu prie kokių liūtų?
Ten pasisakė, kad nebuvo, bet ten žmonės draugas, juokėsi, kad puikiai mėsą gyvūnus. Tai va, bet man iš viso įstrigalo mes, tai mums toks keliautojas Danas Pankevičius linkėjimo jam, jis yra daugiausiai šalių aplankęs lietuvis ir buvęs Tanzanijoje, jis mums organizavo medžioklę su gentim. Tai man čia buvo iš viso kosmosas, nes mes turėjom nakvoti naktį prieš tokiam kaimelį, kad atsikėlus 5 ryto sėst ant motociklo naktį važiuot pro krūmus gal 2 valandas, kad pasiekt tą gentį, kur yra kaip ir nelabai bendraujantė su civilizacija, nu ne ta, kur ten žudo tos žmonės, kur čia nesiniai prieindės tam tų krantų, bet vis tiek ten turi tą savo kalbą, kai būna filmas ten vos ne taip bendrauja. Tai jis buvo tas vienas vertėjas ir klausėm, ką nuveš, nu dovanų, nes nu, natūraliai iš ko reikia nuveš dovanų. Nu, tai pasakė, kad reikėtų nuvežti tokio rūkomojo dalyko, bet ne cigarečio. Tai jis...
Nesakyk, nes čia bus problemų man paskui.
Tai aš supratau, bet... tai sako, tai iš kur gausim? Tai sako, aš organizuosiu. Tai jis suorganizavo, nuvežėm. Ir paskui varėm į tą medžioklę. Tai jie ten išvarė vos ne visi kaimo vyrai. Pasiėmė labai daug šunų, jie natūraliai pratėvo eit su jais, tai kaip suprantu, jie yra tam, kad jeigu tu nepribaigi kažkokio gyvūno, jie jau tam šunis pribaigtų. Ir jie šaudo su sterilėjom, tai man buvo iš viso kažkas neįtikėtina, nu nes ten, ir mes ten einam ilgiausiai ir jie pradėjo bėgti. Ir aš sakau Vytautui, sakau, nu blemo, jeigu jie dabar nubėgs už kampo, paims kažkokio gyvūno, kurį buvo pasidėję vakar ir parodės ir sakys, vo. Tas tako, aš pradėjau bėgti su jais, ten su fotikus visko, bėgu pro krūmynus, o ten tie krūmynai yra visi spigliuoti ir galvoju, nu, ir žiūriu, beždžionėlė bėgioja ten virš tų medžių ir jie pradėjo ją šaudyti, galvoju, kaip, nu, tokia neįmanoma, jį ten greita per tos medžius šakinė, op, ir yra, ir nušovė. Ir aš atsiprašau, kad tau tai pasakai, nes žinau, kad esi didelė kaip ir saugotoje gyvūno, bet nušovė ir tie šuniukai kaip ir nu pribaigė. Paskui jie ten labai demonstravosi to laimingai, ten mums gėrėsi. Nu, bet čia jų tradicijos, tu turi gerbti. Ja, tai. Tai paskui antrą dar sumedžiavo, paskui dar, nu, geriausiai laiminkis buvo dvi bežinėlės mažos ir dvi voveraitės.
A, tai, o kaip tu pats jauteisi ten?
Man to įdomu buvo, nežinau, man tai buvo labai įdomu.
Tau nebuvo baisu, kad ne. Žūsta gyvūnas?
Ne, nesuprantu, kad tai yra jų kasdienybė, mm-hmm. tai normali ekosistema, žinai, kaip ir, nu, tai dėl ko mes yra, fainas yra safaris, kad ten ta laukinė gamta, nes ten tiesiog taip yra, nu, vieni medžioja kitus ir taip, taip būna. Tai... Bet kas buvo dar ant deserto, kad toks, tokia viešnaitė, kad jau manėm, kad mes einam atgal į tą gentį, kad jie čia parveš moterim, šeimoms, čia kažką tą vakarienę. Bet ne, jau sugalvojo užsikurt laužą po keliui ir vieną iš jų tiesiog suvalgyt po keliui. Ir man davė paragauti, ja.
Bežinėlė ar vėberaitė?
Bežinėlė. Vytautas atsisakė. Aš galvoju, nu, kažkaip bus nemandagu, bet ir kita vertus, nu, kada, jeigu ne dabar. Nu, plus nesu dar vegetaras.
Tai naudojasi
tai
progą?
Tai naudojasi progą, tai paragavau, nu, nežinau, mėsa kaip mėsa, man davė iš pradžių liver, tai ten kepinis, paskui kažkai nepatiko, tai paskui davė kitokią mėsą, mėsa kaip mėsa, sako. Atsiprašau, kad tai paskabėt.
Ne, bet aš galvoju, čia vis tiek pietų metu eina,
nu, pastas, jo.
Galiausiai, man nėra, jeigu žmogus valgo mėsą, tai man jau jokio skirtumo, ar jis šunė, ar bežionėlė, man čia tas pats, nes tai, kad pas mus kultūroje labiau priimtina.
Bet
pietų
kuriai, žinok, nevalgyčiau šuns, manau.
Kodėl? Nes šunys turi vardus?
Jo, kažkaip ten, nežinau, mm-hmm. auginijos kažką, ne,
bet
ką.
Bet kiaulytės irgi augina.
Suprantu.
Aha, gerai. Tai tokios įdomios, išskirtinės patirtis. O yra buvę kažkada kelioniai, kai jau virpėjo iš baimės keliai?
Oi, taip, yra buvo vieną kartą. Tikrai dabar taip iškart prisiminiau tokį vieną epizodą, kad Šrilankai buvo vienas. Ir aš toks esu ganėtinai užsispyręs, ir kadangi vis tiek keliauju vienas, tai esu atsakingas tik už savo užpakalį, tai neturiu prie nieko derintis. Ir aš kopiau tokį vieną kalną, esu tik saulėlydžio. Nu, tai natūralu, kad saulė leidžiasi tam patamsu. Aš kaip apie tai nepagalvojau. Tai aš biškai tam užsibuvau, leidžiasi nuo to kalno ir sako, kad, nu, matau, kad jau viskas tamsu. O ten nusileidus nuo kalno, tavęs laukia tie tuktukai vadinamiai, bet galvoju, nu, aš atėjau peškom, čia netolint. Ne, pareisiu vienas peškom, aš atsikiau jų taip arogantiškai vos, ne, sakau, turiu kojas, pareisiu, plus mėgti vaikščiot. Einu, ir stinko tokia šeimina, sako, kur tu čia vaikščiai, sako, čia pavojinga. Sako, kas čia pavojinga, čia dėl to, kad tam svarkas. Tai nelabai ten supradu, kad ten turėjo meni. Paskui, nu, stabdo antras žmogus, tą patį, sako, čia pavojingas. Sužinau, kad žodžiu, čia yra dabar migruoja drambliai. Laukiniai drambliai. Ir sako, čia, nu, žiauri pavojinga vaikščiai, sako, čia miršta po kokius 3-4 žmonės per metus, kurie nesisaugo vaikščio naktin, nu, galvoja linksmą. Nu, kai, nu, toliau, atsirado ten trečias žmogus, ten irgi klausia, kur eini ten, tai jau biškai, jau tada pradeda virpėti kojas. Ir, o galiausiai buvo baisiausia, kai kažką išgirdau, atsisuku, žiūriu, mažas šuniukas prie manęs pribėgo, kodėl tu mane taip išgąsdinai, dėvė mano. Na, tu kaip pagalvojau gerai, taip, nu, jeigu mes einam dviesi jau su šuniuku, tai gal kažkaip aš paukosiu už tavo šuniuką ir pats pabėgsiu, aš žinau, aš bijurus. Nu, bet reikia kažkaip, žinai, kovoti save, jo. Bet nieko, galiausiai viskui jau tam buvo, kaip ir jau nebetoli man buvo likę. Tai dar sako ketvirtą tokią panelę su motociklu, tai man net nebeleido eiti ten, kur aš norėjau eiti, sako, ne, aš tada parvešiu ir parvešiu žodžiu. Tai biškai tada buvo baisu ir nes tu kaini tamsoj visiškai, tau taip suintensyvėja klauso, kad šagas. Ir tu girdi kiekvieną garsą, kurio gal net nereikėtų girdėti ir tu toks, kas čia.
Bet labai gražu, kad vietiniai gyventojai
jo,
taip įspėjo, rūpinosi.
Jo, Šrilankai ir žmonės yra fantastiški. Nežinau, man tai vieni geriausių žmonių, kurios tikau, nes visada bandys pagelbėt, ko tai gali.
Bet žinai, kai tu pasakyji apie tą šuniuką, aš pagalvau, kad su tavim keliauti nebūtų
sargas,
labai gerai.
Anglas sargas atkeliavo su manim.
Ne.
Ai.
Su tavim keliaujant būtų, kad
Ir
galvotum, ne, o kaip gerai, kad bet eina šalia, jeigu ką, aš ją paukosiu.
Taip.
Supratau, gerai, padarysim pertrauką, o tada grįšim jau paskutinį laidos dalį, grįžkite pas mus. Šiandien bendrauju su Mantu Bertuliu, jis yra keliautojas ir laidos kitokie pasikalbėjimai kūrėjas. Tai dar norėčiau iš tavęs argumentų, kodėlgi vis dėlto žmonėm reiktų įveikti tą savo baimę ir išdrįsti nusipirkti bilietą į šalį, apie kurią galbūt yra mažiau girdėję, jų draugai nėra ten keliavę. Kodėl?
Aš nemanau, kad tiek žmonių, kurie dalinasi savo įspūdžiais po tokių visų kelionių meluoja vis pirma. Tai reikėtų, manau, įsiklausyti pirmiausiai tos visokius įspūdžius kitų žmonių, kurie ten buvo. Aišku, jiems ten jau yra kažkoks ten fantastika nužiūrėti Turkiją ir Egiptą. Ten, aš neturiu nieko prieš. Aš pats visada kaip ir kažkiek patraukdu per dantį to žmonės, bet kaip vieną kartą pačiam teko nužiūrėti ten, fantastika. Tu gali valgyti, gulėti, gerti kažką ten ir tam tiesiog ir šilta, viskas gerai. Bet... rekomenduočiau dėl to, kad aš manau, kad yra žiauri geras toks savęs, toks asmens tobulėjimas, asmenybės tobulėjimas ir tiek psichologiškai, tiek, nežinau, kultūriškai visaip. Aš manau, kad man kelionės labai daug davė, aš kadangi nesu baigęs universitetą, tai aš manau, kad man daugiau kelionės davė negu universitetas. Išmokti, jeigu čia jau kalbant labai paprastai, išmokti visokios situacijos orientuotis, ten mėgst kontaktus, susipažinti su žmonėm, priimti kažkokius gal sprendimus tokiose kritinėse situacijose, kai reikia nuspręsti planuotis. Čia tokie paprastai tai tokie įgūdžiai, kurie tobulinasi. Bet šiaip siūlyčiau bent išbandyti kartą per metus išvažiuoti kažkur tolimiau, nes tikrai nėra tai baisu, nes turbūt daugelis žmonių yra pratę keliauti su Renieru, Vizeiru, kur ten tos kryptys yra iš Kauno Lietuvos. Tai siūlyčiau pabandyti ir paieškoti galbūt su kažkais persitinimis, galbūt biškai susidėtingiau, bet tikrai tose šalyse, kur galbūt nesate apie jas tiek daug girdėję, kiek apie Europos, tai tikrai nėra viskas sudėtinga ir tas pats viešasis transportas ten nėra turbūt sudėtingas, tiek pačioje Kenijai pati buvai, ten ir vietinė viską padeda visada. Nėra taip, kad čia visi tik tai tuos turistus bando apgauti, kaip čia yra didžiulis irgi stereotipas.
Ir be to, ne tokie mes ir turtingi, ne tiek daug pinigų ir paims.
Ir ne tiek turtingi, kad gyventumėm žinybę ir kad nepažint visą pasaulio.
Tai iš esmės, jo, mesgi nežinom, kas bus su mumis rytoj, bet galvoju, kad reiktų irgi kažkaip pridėti. Yra niuansų keliaujant į kitas šalis ir manau, kad nereikia tikėtis, kad viskas bus taip pat kaip Vilniuje.
Bet tas ir faina.
Ar Kaune. Taip,
kad nebūtinai bus, pavyzdžiui, mes buvom, kaip priminėjau, toje St. Omer principiai. Tai atrodo, nu, visur ten būna tie prastesni, geresni restoranai, o ten nėra jokių ten restoranų, kavinukio ar kažko. Tai tiesiog yra visokios užžygėlės pas šeimas ir tu ten turi tuvos netau tenkintis, jeigu tu išvažiuoji iš tos sostinės. Tai jo, tai bet ir ką, ir susigyveni, nėra pasaulio pabaiga. Arba, nu ką, dingsta elektra visai parai, nu, tai nu, nestresuoji.
Nežinau, bet saulė šviečia.
Nu, ten naktis buvo, bet aha, nu, ten aha. Vakaras, ten labai anksti tamstoja. Nu, bet ja, kažkaip tokie dalykai netgi taip, man įdomesni, kai kažkas neįvyksta galbūt, kai kažkas netoblai vyksta, yra ką prisiminti.
Ir išmoksti prisitaikyti. Aš irgi anksčiau labai supanikuodavau, ten namuose internetas prastai veikia, o dieve, kaip blogai, ten kaip
taip,
jie drįso. Mangi tokia svarbi diena. Ir tada, kai pakeliauji šiek tiek, tai ten kiekvieną dieną įvyksta po 10 kažkokių tokių mini dalykų ir išmoksti tiesiog šipsotis, nes Kenijai kaip paskutinę dieną galiausiai, nu mes turėjom kitą dieną priduoti mašiną į nuomą, buvo labai įdomus sprendimas, žinoma, numuotis mašiną ir vairuoti toje šalyje, labai esu dėkinga mūsų nuostabiem vairuotojam.
Nes tu nevairuoji dėl to.
Bet ir net jeigu mokėčiau vairuot, aš nežinau, ten kitokių sugebėjimų reikia, nes eismas kairė kelio pusė ir dar visi kiti dalykai.
Dar ir galvijai, kur per gatvę perino.
Ten gal labiausiai iššūkis buvo sunkvežimiai, kurie lenkia kitus ir jie tiesiog lekia į tave ir jie pypina. Ir tu, o kelkraščio tokio normalaus nelabai yra, tai teko su tuo kažkiek, nežinau, bet gerai mūsų vaikinai perprato šitą dalyką. Ir prieš paskutinį dieną pamatėm, kad mum tiesiog nurovė galinį valytuvą mašinos lango ir mes visi keturiese stovėjom ir, ir juokiamės, nes tiesiog jau taip ir ta kelionė vat tokių dalykų išmokė.
Kad... Aš dar pastebėjau kelionėse, kad... tu išmoksti tokio atsipalaidavimo, nes tu kažkaip įpratęs esi to skubėjimo Lietuvoj, kad būtent čia turėt net sąskaitą, ko greičiau, o ten visiems dzin, čia kur tu skubi, ten nėra kažkaip, šrankio, kai buvo labai geras toks pasakymas, aišku, aš ten buvo tokiam surferio kaip kurortė banglentininko, tai ten buvo toks pasakymas užrašytas, ten tokios vasina kaip teisyklės, toks vasina kaip manifestas, jeigu kažkur skubi, tai rytoj. Tai va, toks labai fainas dalykas.
Aš atsimenu, kaip toj pačioj Italijoje, Florencijoje atsisėdom su kursiokė pavalgyti, papietauti ir spektaklis turėjo prasidėti po 3 valandų, jau turėjom eiti į teatrą. Mes paprašėm sąskaitos ir tas žmogus mums sako, nusiraminkit ir toliau kalbasi su draugu. Ir mes taip mandagiai sėdim, laukiam gal 15 minučių, o jis nieko neketina. Ir taip keista, dar kartą prašyti, ar kaip čia elgtis. Mes dar kartą paprašėm, jis tik juokiasi iš mūsų. Tai, man atrodo, per kelionės, pavyzdžiui, aš pamatau, kokia Lietuva yra graži šalis. Pavyzdžiui, taip. Po Kenijos aš supratau, kokie mes laimingi, kad iš čiaupo vandenį galim gerti. Tada, kad šaligatviai, mes turim šaligatvis, kur galime vaikščioti.
4 metų laikus.
Parkus turime, pas mus gatvėse, nežinau, yra saugu, mašinos nevažiuoja, mašinos važiuoja gana tvarkingai, tai yra daug tokių nuostabių dalykų, bet ir kartu, man atrodo, mes per daug skubame ir labai esame orientuoti į tikslą.
Visą Europą, manau, nu, gal ne visa, gal vakaruose ten toks mažiau skubėjimas, bet šiaip jo, turim tokį įdą. Dar ką, prisiminu tokį fainą labai pavyzdį, kad irgi sakiau apie tą, kodėl šiaip žmonėms verta žbanyti būtent pažinti tą žmonių kultūrą kitokią, ne tai, kad kultūrą, bet tą bendravimą tokią. Mm-hmm. Tai aš, pavyzdžiui, labai bijau eit per Amerikos sieną, pirmą kartą, aš visų sugirdėjęs istoriją apie tą deportaciją, dar ten kažką, tai aš buvau dabar, turėjau tiesiog persidimą ilgą San Franciske, ir einu per sieną, ten toks visas išsitempęs viską, ir manęs apsauginis klausė, žodžiu, kiek laiko ten būsi, ten turi tokį tvos netestuką praeit. Tai pasakiau, čia tiesiog persidimas 10 valandų. Viskas, užvirta mano pasą. Ir man pradėjo aiškinti, kur čia man važiuoti, kaip čia, žodžiu, kaip čia, kokį čia pamatyti miestą. Apstas, net ne apsauginis, o tas migracijos darbuotojas, kaip čia rasti metro ruostę, kokią stotelį išlipti. Ir sako, tik prašau, dėl Dievo meilės, neišlipk to stotelį, kito, nes čia bus už tilto, nebe San Franciske. Sako, nes jeigu tu ten išlipsi, turi turėti tokį dalyką ir parodė savo pistoletą žodžiu. Sako, jeigu tu ten netyčia išlipsi, prašau, dėl Dievo meilės, neišlipsi, sako, aš šiandien neužmigsiu. Gal mes ką tik susipažinom, mes ką tik matomės tik nuo akimirką ir tu jau taip pat bendraujas, o ne fainį žodžiu, tai...
Labai tai... gražu tokie dalykai.
Bet aišku, čia Amerika, tai...
Ne kaip tikėjaisi, nes taip. Kai mus labai gazdino, kai mes ėjom per sieną iš Izraelio į Jordaniją, o Dieve, šutuvai tam mus labai blogai. Iš Eilato į, aš neatsiu, į Akabą. Mhm. Ir mes jau tokie įgazdinti irgi einam gražiausia muitinė, spalvos, palmės, paukšteliai čiulba, visi sveikinasi. Ir tai buvo toks ramiausias ėjimas ir labai panašiai buvo Nairobis, Kenijos sostinė turi tokį apibūdinimą kaip Nairobery, kai ten labai vagia. Ir mes palikom mano suvenyrų maišelį prekybos centre. Ir kitą dieną važiuojame tą patį prekybos centrą iš naujo pirktų suvenyrų, bet dėl viso ko užeinam į knygyną, kur palikom. Ir aš paklausiu, gal jūs matė tą maišelį ir jie, taip, jis čia duoda, pažiūrėkit. Ir aš žiūriu, viskas vidui, prašau, imkit, gražios dienos. Ir aš supratau, kad tie iš ankstiniai nusistatymai mums labiausiai kenkia.
Čia fakt, čia žanro klasika, čia tie nusistatymai, kur visada jie buvo napaningiami. Visada.
Mhm. Man tai, kalbėčiau ir kalbėčiau su tavim, ir aš taip džiaugiuosi, kad tu atėjai, ir šiandien pavyko mums toks ne ne interviu, o pokalbis. Taip. Tai labai ačiū, ačiū už tą malonumą. Keliauk, kurk savo projektus, tegul jie būna sėkmingi.
Vieną kartą pakrėsim, ką nors.
Būtų labai fainai. Ir tikrai pasidalintumėm su žmonėm ir tai būtų nurauta, crazy kelionė. Tai gražios tau dienos ir ačiū gražios tau, dienos visiems klausytojams. Aš primenu, kad šiandien čia taip maloniai kalbėjausi su Mantu Bertuliu. Jis yra keliautojas ir kitokių pasikalbėjimų laidos autorius. Gražaus trečiadienio ir iki kito trečiadienio. Iki.